Глава 10. Филистејците завојуваа против Израелците. Израелците избегаа пред нив и паѓаа убивани по гората Гелвој. Филистејците ги притиснаа Саула и неговите синови и ги погубија Соловите синови, Јонатана, Авинадава и Мелхисуа. Бојот стана пожесток околу Саула. Го изненадија стрелци со лакови и тој падна ранет од стрелците. Тогаш Саул му рече на својот оруженосец: «Извлечи го својот меч и прободи ме, за да не дојдат тие необрежаници и за да не ми се наругаат». Ама неговиот оруженосец се исплаши и не сакаше да го направи тоа. Затоа Саул го зеде мечот и се фрли врз него. Кога оруженосецот виде дека Саул почина, и тој се фрли врз својот меч и умре. Така во оној ден загинаа заедно Саул, неговите три сина и сиот негов дом. Кога сите израелци кои беа во долината видоа дека израелевите синови избегаа и дека загина Саул со синовите, ги оставија своите градови и се разбегаа. Филистејците дојдоа и се населија во нив. Кога утреден филистејците дојдоа за да ги ограбат убиените, ги најдоа Саула со неговите синови, каде лежат мртви на гората Гелвој. Откако го соблекоа, му ги зедоа главата и оружјето да ги испратија по филистејската земја, наоколу јавувајќи им ја веста на своите идоли и на народот. Потоа оружјето го ставија во храмот на својот бог, а черепот му го изложија во Дагоновиот храм. Кога слушнаа сите во Галатскиот Јавис што направија филистејците со Саула, станаа сите храбри луѓе и ги зедоа Сауловото мртво тело и телата на неговите синови, и откако ги донесоа во Јавис, ги погребаа нивните коски под Дабот во Јавис и постеа 7 дена. Така загина Саул за своето беззаконие, кое го направи пред Господа. Не ги пазеше Господовите заповеди и врз тоа ја праша за совет бајачката, а не го праша Господа. Затоа го уби и го пренесе царството на Јесеевиот син Давид.